ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓልዮ ቤት ምኽሪ ዝጠለቦ መበል 28 ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ታሪኽን መጻእን ዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ካብ ዕለት 16 ሰነ ክሳብ ዕለት 18 ሰነ 2016 ዓ ም ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳትፉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 17 ሰነ 2016 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከበ ጳውሎስ ሻልሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ዓለማዊ ምእመን ናይ ስርዓተ ስልጣን ውክልና ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ብዙሕ ውፅኢት ዝሃበን ካብ ውፅኢታቱ ሓደ ድማ እቲ ብሓልዮት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተበገሰ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ሓደ ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሱታፊ ዓለማውያን ምእመናንን ደቂ ኣንስትዮ ዓለማውያን ምእመናን ክብናበለ ክኸይድ ከም ዝገበረን እቲ ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተቐበልኩምዎ ተልእኾን መዝነትን ሕድርን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣስፈቶ ወንጌል ተልእኾ ብዝበለፀ ተሳታፍነት ኣብ ግብሪ ንኸተውዕልዎ ኣብዚ መዳይ ዘለኩም ተራ ዘበራትዕ እዩ። እዚ ማለት ግና ሃዋርያዊ ልኡክነት ዓለማውያን ምእመናን ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ድሕነት ተልእኾ ምስታፍ ካብ ኮነ ዓለማዊ ምእመን ናይ ስርዓተ ስልጣን ውክልና ከም ዝኾነ ጌርካ ክሕሰብን ክንበርን የብሉን። ጸጋ ጥምቀት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ምእመን ጨውን ብርሃንን መባኽዕትን ኣብ ዓለም ናይ ጎይታ ሃዋርያ ልኡኽ ዝገብር። ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ሃዋርያዊ ስልጣናዊ ቅዋማት ሕዳሴ ንእዋናዊ ብድሆ ዘማዕድው እዩ። ናብ ቤተ ክርስትያን ብጸጋ ጥምቀት ኣቢሉ ይእተው። ስለዚ ንማዕርገ ክህነት ድዩ ንጵጵስና ናብ ቤተ ክርስትያን ኣይእተውን። ኩላትና ናብ ቤተ ክርስትያን ዝኣተና ይብሎ ቅዱስ ኣቦና ብማዕጾ ምስጢረ ጥምቀት ኣቢልና እዩ። ስለዚ እቲ ዝተፈጸመ ጉዕዞ ብርሃን ብተስፋ መጻኢ እንጥምተሉ እዋን እዩ። ጭቡጥ ኩነት ሓደስቲ ብድሆታት እዩ ዘቕርበልና። እዚ ድማ ኣድላይነት ሕዳሴ ቤተ ክርስትያን የተሓሳስብ። ስለዚ እቲ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ናይ ሃዋርያዊ ስልጣን ቅዋሜታት ሕዳሴ ካብዚ ዝነቐለ እዩ ቢሎም ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ እቲ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ምስ ናይ ህይወት ሓልዮ ተቋሚ ብምትሕሓዝ ብሓደ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ክጠቓለል ዝተወሰነ እንክብሉ ሓቢሮም። ስለዚ እዚ ሕዳሴ እዚ ዓለማውያን ምእመናን ምዃን ዓብዪ ግምት ዝህብን ዘድንቕን ኮይኑ ሱታፊ ዓለማዊ ምእመን ኣብ ተልእኾ ወንጌል ዘበርትዕ እዩ። ስለዚ ክትቕበልዎ ይዕድም። እቲ ሓድሽ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዓለማውያን ምእመናን ናይ ወንጌላዊ ሓሴትን ከምኡ ድማ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዶታት ዝቖመ ምዃኑ ሓቢሮም እዞም ሰለስተ ሃዋርያዊ ምዕዶታት ስድራ ቤትን ዓለማዊ ምእመናን ህይወትን ዝምልከቱ እያቶም ኢሎም። ናብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡን ካብ ቤተ ክርስትያን ናብ ዝርሓቑን ዝብል ዓለማዊ ምእመን በዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ኩነት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቀዋሚ ምውፃእ ክትርከብ ዝጽውዕ እዩ። ማሕበረሰብ ሰባኪ ወንጌል ድማ ብዘይፍርሒ ንኻልኦት ንምርካብን ምስ ካልኦት ንምርኻብን ርሑቕን ዝርከቡ ብምድላይ ኣብ ፍቐዶ ጎደናታት ንዘጋጥምዎ ነቶም ዝተነጸሉን ንምድላይ ተበግሶታት ምፍጻም እትወፅእ ቤተ ክርስትያንን ዝወፅእ ዓለማዊ ምእመን እዞም ክልተ መገድታት እዚኣቶም ኩርናዕ ወንጌላውነት እያቶም። ስለዚ ካብቲ እንነብሮ ዘለና ዓለም ደገን ዘለውን ርሑቕ ንዝርከቡን ኣብ ሕሱም መከራ ንዝርከቡ ኣባይቲ ስድራን ምሕረት ንዘድልዮምን ኩሎም ቀረባ ምዃን ማለት እዩ። ናይ መጻኢ ርእየት ዘለዎም እጅግኦም ዓጺፎም ዝዓዩ ዓለማውያን ምእመን የድልዩና። ብብቕዓት ዝተሃንጹን ብትኽክለይናን ግልጽን እምነት ዝተነቓቕሑን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ መሓሪ ፍቕሩን ግላዊ ርክብ ዝገበሩን በዚ ርክብ እዚ ዝተጠንከፉን ዝተለወጡን ዓለማውያን ምእመናን የድልዩና። እጅግኦም ዓጺፎም ክዓዩን ኣእዳዎም ክረስሕ ዘይፈርሑን ዘይሓፍሩን እንተተጋገዩ እውን ዝትንስኡ ዓለማውያን ምእመናን የድልዩና። ናይ መጻኢ ራእይ ዘለዎም ኣብ ገዛእ ርእሶም ኣብታ ጸባብ ህይወቶም ዘይተዓጹ ዓለማውያን ምእመናን የድልዩና። ናይ ህይወት ተመክሮ መዓዛ ዘለዎም ዝነቃቅሑን ዝእምቱን ሰናይ ዝሓልሙን ዓለማውያን ምእመናን የድልዩና ምስ በሉ ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶም ምዕዳንን ከጠቃልሉ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ወለዶ ናይቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ሕልሚ የድልዮ። እዚ ሕልሚ እዚ ድማ ናይ ምሕላም ብቕዓትን ናይ ሓድሽ ሃዋርያዊነት ራእይ ድማ የፀግቦም ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም።